Velkommen til podcastserien Fokus på Coaching. En podcastserie for dig, der interesserer dig for coaching og for meningsskabende dialog. Vi giver os tid til fordybelse og går i detaljen. I løbet af serien så taler vi om gode fifs og tricks til coaching. Hvad er det coaching stadig kan? Og hvad er det du skal kunne som coach? Podcasten er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Men du er velkommen til at lytte med, hvis du er nysgerrig på coaching, uanset hvor du kommer fra. Din vært er Janne Stær Larsen. Jeg er uddannet coach og ansat som undervisningskonsulent i HK's kursusafdeling. Det her afsnit, det handler om at begynde på en coaching-session. Om at sætte rammerne og lave aftaler, så der både skabes et rum for tryghed og udfordring. Jeg vil byde velkommen til vores gæster, Peter Sass Hansen Skovmos og Hanne Vibeke Molke, der begge er førende eksperter inden for coaching og hver især er forfattere til bøger om emnet. Hanne, du er selvstændig ledelses- og organisationskonsulent, tilknyttet konsulentvirksomheden New Stories. Og Peter, du er selvstændig ledelses- og organiseringskonsulent, og så er du indehaver af Synergi HRM. I begge to har mange års erfaring med professionelle samtaler i organisationer. Velkommen til jer.
Tak for det.
Tak skal du have.
Lad os begynde fra begyndelsen af en coaching-session. Hvis vi starter med dig, Peter. Når du er coach, hvordan begynder du så helt konkret en coaching-session?
Altså jeg tænker, inden jeg går i gang med en samtale, prøver at tune ind og blive bevidst om, at det er mig som coach, som har ansvaret for samtalen som proces. Og så gør jeg meget ud af at sætte konteksten, altså rammen om samtalen. Hvad er det for en slags samtale? Hvor lang tid har vi? Hvor foregår det henne? Og så spørger jeg, ligegyldigt hvad svaret er, så spørger jeg den, jeg coacher, hvad vil du gerne have ud af? Hvad vil du gerne tale om? Hvad vil du gerne have ud af at tale om det?
Hvad er det, der er vigtigt ved at få sat for eksempel tid og ramme?
Altså det er jo vigtigt i hvert fald, at samtalen ikke bare fortsætter i uendelighed. For eksempel, hvis nogen bliver berørt, skal man tænke, så skal de have en halv time mere. Nej, det skal de ikke. Så skal man finde en måde at komme godt ud af det på igen. Så jeg tænker, det er vigtigt. Tiden er en vigtig kontekstmarkør. Den relation, man har også, og hvor det foregår, har jo også betydning for, hvad der kan blive muligt i sådan en samtale.
Hvad tænker du, Hanne?
Jamen, jeg er jo fuldstændig enig. Altså, det der med at sætte rammen er jo rigtig vigtigt. Og nogle gange synes jeg også, der er et stykke arbejde at gøre, inden man mødes til selve samtalen. Tit har jeg jo enten talt med folk i telefonen, eller jeg har fået besked om, at de ønsker en samtale på mail. Nogle gange har jeg fået besked af nogen andre, måske en leder, om at nogen ønsker en samtale. Og så prøver jeg altid at sende en mail inden, hvor jeg forklarer lidt om, hvad der kan ske, siger lidt om kan man sige, det fundament, jeg selv står på, og hvad jeg vil mest interesserer mig for i samtalen, og så beder jeg måske også folk om at skrive lidt om på forhånd, hvis jeg ikke har talt med dem selv, hvad de er interesseret i at få ud af samtalen.
Og det interessante med det der med udbyttet, har jeg erfaret i mange år, det er, at tit så ved folk ikke, hvad de vil have ud af det, men ligegyldigt hvad, så er det jo et svar, som er retningsgivende for, hvad er det for en slags samtale, vi kan få med hinanden.
Ja, og jeg kommer til at tænke på en, som jeg tror, vi begge to har mødt, Peter Lang, som var sådan en engelsk præst og, hvad kan man sige, procesmester. Han sagde altid, begin with the end in mind. Yes. Og det er jo det, du gør, når du spørger, eller vi gør, når vi spørger. Så hvad håber du på, der kommer ud af det her, at have de her samtaler? Ja. Og det er netop ikke altid folk ved det, men det er rigtig godt til at spidse, hvad kan man sige, det vi kalder kontrakten for samtalen ind.
Tidligere talte man jo netop om, at der skulle være ligesom et tydeligt mål, og så har man talt om, at der skal være et bevægelsesønske. Hvilke tanker gør I jer omkring det?
Ja, altså, jeg er inspireret af den kloge psykolog, der hedder Søren Willard, som jo tit har talt om, at i samtalen kan man komme ind med to ønsker som coachee eller som fokusperson. Altså enten har man et bevægelsesønske, man vil gerne flytte sig fra et sted til et andet. Nogen har et bevægelsesønske på nogle andres vegne.
Præcis.
Det er så sværere at nå i samtalen. Men det andet, man kan have, det er et afklaringsønske. Altså nogle gange er det jo ikke, fordi man vil flytte sig, men man vil have filtreret et eller andet garnnøgle af forvirring og tanker ud i samtalen. Og så synes jeg bare, at jeg sammen med min gode tidligere kollega Asbjørn Molly, som jeg har redigeret den her systemisk coaching-bog sammen med, vi blev enige om, at der var en tredje ting, man kunne have som mål som coachee i samtalen. Og det kunne vi ikke rigtig finde noget ord for, men vi kaldte det så en flossethedscoaching. Altså det handlede om, hvis man har været igennem noget voldsomt, det kan være en organisationsændring eller en dårlig, slem samtale med sin leder eller noget, at så kunne man godt have brug for at tale det igennem, der var sket, og ligesom få de stridende hår på armene lagt ned, så man blev mindre flosset. Ja. Så det er det, vi er gået med, at ligesom sige, har den, der kommer til samtalen, et bevægelsesønske ved et sted hen, så kan man snakke om det. Har de et ønske om at blive klare over noget? Eller er det simpelthen noget, hvor man skal tale igennem og finde ud af, hvad var det egentlig, der skete, og var det okay, den måde, jeg selv var det, var i det på?
God måde at se det på. Jeg tænker også, det er ikke sikkert, at det mål, det skal formuleres på forhånd. Det kan være, det kommer undervejs. Og så er det jo så selv også en måde at komme i gang på, at der opstår noget, som vi så kan tale videre om. Det vender vi sikkert tilbage til det der med, hvordan er det, vi stopper op i samtalen, om vi er på rette vej og sådan noget. Ja. Jeg tænker i hvert fald, at coachens samtale skal gerne muliggøre bevægelse i tænkning og handling.
Ja, lige præcis. Men det er vel også det, du taler om, når du siger, at du som coach, eller vi som coaches, er ansvarlige for processen, at det der med, at der kan ske noget i samtalen, hvor det pludselig bliver noget andet, der bliver vigtigt.
Ja.
Og så er det jo, kan man sige, coachens opgave at få det talt om i samtalen, så man bliver enige om, hvad man nu sigter imod i samtalen.
Ja.
Så får jeg også lyst til at sige en anden ting. Vi arbejder jo tit, når man lærer at coache med sådan en samtalestyringsmodel eller game master model, hvor man ligesom indgår en kontrakt, og man opsummerer undervejs eller laver nogle timeouts, og så sidst afrunder man samtalen. Og der har jeg bare lyst til at fortælle om, altså, hvordan man jo kan komme galt afsted, hvis man bliver for instrumentel i sin tilgang.
Præcis.
Fordi jeg husker en samtale, hvor jeg og Asbjørn var med, og der kom en leder ind og snakkede og snakkede og snakkede. Jeg kunne simpelthen ikke få ham bremset, og han snakkede og snakkede og snakkede i nærmest 20 minutter, og så tænkte jeg, nå, men vi skal jo have indgået en kontrakt. Og så sagde jeg, nå, så hvad vil du gerne tale om? Og det imploderede fuldstændig. Altså, han havde talt om det, han gerne ville tale om.
Præcis.
Jeg havde ikke været god nok til at lade modellen ligge og bare indgå i samtalen og møde ham der, hvor han var. Og så rundede vi af, og så gik han, og så var samtalen slut, og fuldstændig mislykket set fra mit synspunkt. Og jeg aner ikke, hvordan det var fra hans synspunkt, men det var jo virkelig, hvor jeg ikke formåede at lade modellerne ligge.
Og det inspirerer mig til at tænke, altså, at når nogen begynder at snakke og snakke og snakke, og fortælle og fortælle og fortælle, tit om noget bagudrettet, så har jeg øvet mig i mange år i at komme med på en diskret og respektfuld måde at afbryde.
Ja.
Sådan at tiden ikke går med at fortælle noget, som de har hørt sig selv sige og tænke mange gange.
Præcis.
Så for eksempel et spørgsmål kunne være, så hvad er det, du gerne vil, at jeg forstår med det, du vil have i gang med at fortælle?
Ja.
Altså nogle måder at hjælpe dem til at afbryde sig selv med, at det ikke er sådan en samtale, hvor de skal fortælle en hel masse, for vi andre skal forstå.
Nej.
De er der sådan set for selv at forstå noget mere.
Lige præcis. Og der er det vel også det spørgsmål, du sagde før, som jo er et meget, meget godt spørgsmål, det der med, så hvor tænker du, det her skal bringe dig hen? Eller hvor har du lyst til, at du skal komme hen fra nu af?
Ja.
Nu har du fortalt mig om alt det der. Det er jo noget, som retter blikket hen. Men selvfølgelig gør de det, fordi de tror, at vi skal forstå alt for at kunne være en god samtalepartner for dem.
Ja.
Men det handler om, at de skal forstå noget bedre.
De skal forstå sig selv bedre.
Ja, ja, det er super spændende. Jeg kunne godt tænke mig lige at dobbeltklikke på det der med modelvalg, fordi nu var Hanne, du lige lidt ind på det. Hvad tænker I egentlig om det der med, hvilken model man bruger?
Jeg tror mest efterhånden, jeg sondrer mellem samtalen og samtalen om samtalen. Og så er der jo masser af modeller og værktøjer og spørgehjul, og jeg skal komme efter dig, så man kan tage i anvendelse undervejs. Men det der med at sondre mellem, hvornår er vi i gang med samtalen, og hvornår samtaler vi om samtalen.
Ja, hvornår taler vi om, hvad vi sammen skal her med samtalen.
Og hvordan vi taler om det.
Lige præcis. Og jeg tænker jo også, at noget af det, der er det vigtige, det er jo, at alle modeller kan jo være gode og hjælpsomme og nyttige, Det afhænger af, om de virker i sammenhængen. Mm. At det, der bliver udfordringen, det bliver, hvis modellen kommer i forgrunden. Og det gør den jo nogle gange, når man træner og øver. Så man er jo nødt til at stå på de der modeller som trædesten til at blive en dygtig samtalepartner. Men man skal bare rigtig meget huske, som tiden går, at det er jo ikke coachen, der skal styre, hvor samtalen skal hen. Det er jo fokuspersonen. Mm. Og derfor kan man sige, at alle modeller kan være super nyttige, men hvis det bliver coachens projekt, og han slæber fokuspersonen rundt i samtalen, så er det jo ikke nyttigt.
Og når vi er ved det, så tænker jeg også sådan billedligt, at jeg er en slags skilteholder i samtalen.
Ja.
Nu er vi kommet, nu siger du sådan og sådan og sådan. Vi kan gå den vej, vi kan gå den vej, eller vi kan gå fremad. Eller hvad tænker du? Hvad?
Ja, skilteholder. Ja, det er interessant. Så ved personen ligesom, man hjælper personen med at navigere i samtalen.
I et kryds, vejkryds, ja. Eller ja. Hvad det kunne være. Ja.
Så i princippet er det så fuldstændig ligegyldigt, hvilken model man bruger, men det, at man lytter, og man lader fokuspersonens indre dialog være det styrende, er det, der er det vigtige, eller hvad?
Altså, det vi kan bruge modellerne til, det vil jeg mene igen, er som trædesten. Altså, man siger jo tit, folk sidder, når de skal arbejde med en model, så siger de, ej, hvor er det kunstigt. Det er så kunstigt. Og så tænker jeg, så siger man til dem, jamen det er kun dig som coach, der synes, det er kunstigt. Den anden synes ikke, det er kunstigt. Men du skal også tænke på, at kunstigt, og jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men kunstigt er jo vejen til kunst. Altså, hvis ikke vi øver os og øver og øver, præcis, så bliver vi aldrig dygtige. Og hvis vi ikke øver os, så vi kan modellerne på ryggraden, kan vi aldrig frigøre os fra dem. Og det er vel det, modellerne er. De er trædesten til at blive egen balletdanser i samtalen, eller hvad man kan kalde det.
Altså, jeg tænker til de møder det, at man som relativt rutineret coach vil gerne være dygtig og stille mange spørgsmål.
Ja.
Og der tænker jeg, at en ting, man måske kan lære af det med modellerne, det er at skrue lidt ned for det. Fordi det, vi skal, det er at hjælpe den anden med at komme i dialog med sig selv.
Ja.
Og komme i sådan en selvjagtagende position. Og der er det nogle gange måske mindre frem for mere, der skal til. Mm. For eksempel også det med at lytte. At lytte og genbruge den andens ord og sætninger. Det er et meget enkelt greb, men det kan man sige, det er, hvis man bliver for ivrig og optaget af, hvad man selv tænker som coach, så er man allerede lidt på afveje, tænker jeg.
Men det kan være, at du vil sige lidt om nøgleord og spejling. Det så jeg, der stod i indholdsfortegnelsen på din bog,
ja.
Peter.
Ja, jeg tænker, altså et lille fif også kunne være, at man noterer nøgleord af det, den anden siger. Det kan jo bruges på mange måder bagefter også. Nøgleord og sætninger, så tekstnært som muligt,
ja.
Sådan at vi kan umærkeligt gentage ordet til den, vi taler med, som så kan, vil du prøve at sige lidt mere, hvad mener du med, når du siger?
Ja.
Fordi vi tror, vi ved, hvad den anden tænker, føler og mener. Vi kommer let til at tolke og fortolke.
Og det er jo det der med, at vi kommer let til at forstå for hurtigt, fordi vi forstår jo med vores egen rygsæk, eller hvad man kan
præcis
sige, det vi selv har med os, vores egen erfaring og fortid. Og nogle gange så siger folk jo noget, og så spørger man ind, som du siger, dobbeltklikker på ordet, og så kommer der noget fuldstændig andet ud, end man troede, det handlede om i første omgang. Og det er vel der, hvor det, man som coach skal kunne lægge på en eller anden måde egne forestillinger og hypoteser væk.
Så hvis nu vi går tilbage til begyndelsen, det er nogle super fine pointer her, men begyndelsen af coachingen. Du har stillet et spørgsmål til din fokusperson. Hvad er det så, du skal have øje for som coach?
Altså, kom du bare hen.
Nej, men jeg tænkte bare, altså det er jo lidt tilbage. Altså nøgleord er jo ikke de ord, man selv synes er vigtige i det, den anden siger. Det er det, man kan fornemme, den anden synes er vigtigt. Og nøgleord behøver jo ikke engang at være ord. Det kan også være, hvis man oplever, at den anden netop bliver berørt, eller bliver ophidset, eller et eller andet. At man så på en eller anden måde siger, hvad handler det her om? Så det handler jo virkelig om at lytte sig ind. Og så vil jeg sige, at måden, man lytter på, kan jo aldrig være helt neutral. Altså, der er man jo også, man kommer jo et sted fra, og på et eller andet tidspunkt, når man vil coache, skal man jo også finde ud af, hvilket teoretisk grundlag står jeg på. Og der vil man jo typisk, tænker jeg, hvis man coacher på den måde, jeg coacher, så vil man hele tiden kigge på de mange perspektiver rundt om personen. Man vil ikke bare kigge, hvad handler det om med dig? Man vil tænke, jamen personen bliver jo til i et væld af relationer. Så der vil være rigtig meget med, hvilke mønstre indgår du i, hvilken kommunikation indgår du i, hvilke relationer indgår du i, og kan de have betydning for, at du nu har den oplevelse eller det, du sidder med i dag. Og der vil andre coaches, der står på andre ting, jo lede efter andre, eller det vil være andre knager, de hager sig fast i, end vi typisk vil gøre.
Men typisk i starten af samtalen også, hvis lad os sige, man har 3 kvarter en time, eller deromkring, det gør ikke noget for mig at bruge 5-10 minutter på at få skabt et godt fundament for den videre samtale. Fordi jo mere vi fornemmer, hvad det er, den gerne, anden gerne vil have med ud af det, jo bedre kan vi også koble os på det og spørge ind til det. Spørge dybt.
Mm. Præcis. Man kan sige, det at få den anden til at sige, hvor den anden gerne vil hen, og hvad den anden vil have ud af det, det er jo en måde at få dem til at styre os i samtalen. Selvom vi skal styre samtalen, skal vi jo ikke styre indholdet. Og vi skal jo have samtalen i forlængelse af deres ønsker om afklaring, udvikling, hvad det nu er. Så det er jo netop, som du siger, og måske er nogle gange er 5-10 minutter ikke engang nok. Nogle gange, det har jeg jo også oplevet, så kan hele første samtale gå med at finde ud af, hvad samtalerne skal handle om. Så er det heldigt, hvis man har indgået aftale om flere.
Præcis.
Ja.
Tænker jeg over det der med, om den retning, som fokuspersonen gerne vil hen imod, er noget positivt?
Jeg tænker, uanset om det er positivt eller mindre positivt eller meget problematisk, så ser jeg det som min opgave at hjælpe dem med at se nogle revner og sprækker og undtagelser fra det, der er problematisk. Altså det er sådan set let nok, når mindsetet er positivt og rettet imod at komme videre herfra.
Ja. Ja.
Og det er især vigtigt ikke at gå for hurtigt frem, hvis det er sådan meget problem med det fortælling, vi bliver præsenteret for.
Ja, men ja, og der tænker jeg også, altså det du tænker måske også på, Janne, det der med, altså nogle gange er det jo måske mere produktivt at forholde sig til, hvor vil man gerne hen, end til, hvad vil man gerne væk fra. Men nu ved jeg ikke, hvad for nogle samtaler du har haft, Peter, men du kan sikkert også finde nogle. Jeg har haft nogle samtaler med medarbejdere, som var fuldstændig frustreret og rasende over deres ledere. Og som bare vidste, at de skulle væk, men de kunne ikke komme væk lige med det samme. Og der har vi så haft en lang snak om, hvor de jo bare har lyst til at slå i bordet og gylpe alt muligt op. Så har vi haft en snak om, uanset om du skal væk, uanset hvornår du skal væk, eller hvornår du kan komme væk, så er det måske en god idé at begynde at arbejde med nogle af de her ting, som ligesom har spændt ben for dig her, i relation til den leder. Fordi nissen flytter måske nogle gange med i næste job, hvis man selv indgår i relationen på en særlig måde. Og der synes jeg tit, vi er nået til at sige, okay, du ved, du vil væk. Det er fint, det har vi noteret. Men hvad skal du arbejde med og lykkes med i dine egne relationer til andre mennesker, og i forhold til også at kunne se deres perspektiv, så længe du er her? Og det tror jeg tit har givet folk ligesom en lettelse, de kunne samtidig sige, åh, jeg vil væk, det er frygteligt, og så samtidig sige, men der er også noget, jeg skal arbejde med, og det kan komme mig til gode i mit næste job.
I har allerede været inde på nogle af de ting, man skal kunne som coach. Kan I prøve at både opsummere og tilføje, hvad er det egentlig, nu sidder man der, man er ny coach, hvad er det egentlig, man skal have med sig i den coachende dialog?
Jeg tænker, at noget af det, man skal, når man er ny coach, det er, at man skal prøve virkelig at fokusere på den anden og tro på, at bare det at stille nogle spørgsmål eller gøre det, Peter var inde på med at bruge nøgleord og spejle, hvad den anden siger, det kan bringe rigtig, rigtig meget. Eller det med at opsummere undervejs og sige, det tror jeg også, du sagde, så nu har vi talt om det og det og det og det, og jeg kan forstå, at du tænker sådan og sådan, at det er rigtig forstået. Og meget tit vil det så føre til, at fokuspersonen gerne lige vil korrigere lidt, eller man har faktisk ikke forstået det rigtigt, og det driver så samtalen videre. Og noget af det, der kan være farligt i starten, synes jeg, det er, at man leder efter det gode spørgsmål. Man tænker, hvordan kan jeg dog stille spørgsmålet? Og det der med bare at være i samtalen på den måde, du beskrev, Peter, det er måske den bedste ambition i starten.
Ja, og det jeg mente med det med skiltene kunne også være, at i starten siger fokuspersonen, jeg vil gerne tale om sådan og sådan og sådan, så dukker der noget andet op. Så kunne jeg finde på at spørge, så i starten sagde du sådan, nu siger du sådan, hvilken vej skal vi nu gå?
Ja.
Hvad vil være mest givende for dig at tale videre om?
Ja, så du tænker, man kan vende tilbage til den aftale, man lavede, eller personens ønske?
Hele den der kontrakt, psykologisk kontrakt, vi laver i starten af samtalen med hinanden, den kan vi jo godt vende tilbage til undervejs.
Ja.
Og det var det, jeg kaldte samtalen om, eller et eksempel på samtalen om samtalen. Ikke?
Lige præcis.
Og så er der også det med forventningerne, også hvis man er ny som coach, så kan man tænke, nu skal jeg kunne det hele, jeg skal kunne stille alle mulige slags spørgsmål, jeg skal følge alle mulige koncepter, Jeg skal også kunne give gode råd. Jeg skal også dit, dat og dut. Altså måske lige skrue ned for at afstemme forventningen med den, man taler med.
Ja, og i virkeligheden, det med gode råd, det tænker jeg, det er jo også sådan en ligturen eller sådan noget, eller en knap, man kan dobbeltklikke på, ikke? Fordi gode råd kan man få på hvert gadehjørne. Det kan man få sin mand, sin kone, sine kolleger, sine gode råd, de hænger løst og koster lidt, og er sjældent særlig hjælpsomme eller gavnlige.
Og jeg siger det på den måde, gode råd er gode til indvortes brug.
Ja, præcis.
Altså de er gode til en selv, fordi vi er jo ikke den anden, og vi har ikke den andens erfaring eller historie med os.
Nej.
Så det kunne også være det der med, altså i hvert fald så, der skal virkelig insisteres, hvis jeg skal komme med gode råd, og det kan vi måske vende tilbage til, når vi runder samtalen af. Hvad kan man så tilbyde det her?
Men nu tænker jeg nemlig også, at nu taler vi om, hvad skal man som ny coach gøre, og der skal man måske, hvad var det nu? Undgå alle gode råd. Bedre råd har ingen fået. Er det ikke det, de siger? Altså, at der skal man lade være med at komme med gode råd. Og hvis man gør, det er jo det, som, hvad hedder han, ham, den norske Tom Andersen siger, hvis man gør det, så skal man formulere sig meget forsigtigt og sige, kunne det her måske være en tanke, eller ville nogen måske synes, at det her kunne være en vej at gå, sådan at den anden meget let kan afvise, uden at være uhøflig.
Ja.
Og ellers skal man måske virkelig som coach prøve at lade være med de gode råd. I begyndelsen, senere kan man så jonglere mere, men det er jo meget med, som coach betragter vi typisk jo folk som eksperter på eget liv. Og egen virkelighed. Vi er ikke eksperter på deres liv og virkelighed. Og så kan der jo være nogle ting, som Janne også talte om i starten, at hvis man sidder i en organisatorisk kontekst, så kan der være noget, der står i overenskomsten. Det er ja-nej, sort-hvidt. Der er ligesom ikke noget mellemsvar. Men hvordan du tænker om det, der står, eller hvordan du vil forholde dig til dit arbejde eller til dine kolleger, der kan vi jo ikke sige til folk, hvad de skal.
Nej, det tænker jeg heller ikke, vi skal, fordi vi skal sådan set hjælpe folk med at leve deres eget liv, træffe deres egne beslutninger.
Ja.
Er der noget, vi lige skal have med her til sidst, som er vigtigt i forhold til det der med at være coach og starte op på en coaching-session?
Altså, jeg kom til at tænke på, at vi kunne også gå helt tilbage til der, hvor vi sætter scenen, der hvor vi møder den, vi skal coach, dem vi skal tale med. Jeg kom i tanker med et eksempel på en, som havde kunne vælge mellem fyring og coaching. Og det vidste jeg jo ikke noget om. Jeg havde bare fået at vide af en leder, at jeg skulle tale med den her medarbejder. Og så kunne jeg bare se, at den her medarbejder var virkelig ubekvem og gik rundt om sig selv og kunne ikke rigtig finde ro og sætte sig ned i rummet og så videre. Så jeg tænker, det er meget vigtigt, inden vi går i gang med at tage en professionel samtale, at vi i det mindste får skabt et klima, hvor der er en vis tryghed og lyst til at være til stede. Og jeg siger også til den pågældende, du skal vide, at det, du fortæller mig, det bliver mellem os. Der er ikke andre, der kommer til at vide det, medmindre du selv bringer det videre.
Mm. Og der tænker jeg i virkeligheden, at det er en super vigtig ting til den nye coach, det der med, at hvis man har mulighed for det, så skal man jo, den der rekvirerer samtalen, som jo i dit tilfælde så var lederen, altså i virkeligheden skulle man jo have en samtale om samtalen med den pågældende leder og sige, du skal vide, jeg vil rigtig gerne tale med dine medarbejdere, du skal også vide, det vi taler om bliver fortroligt, eller det, jeg kan melde tilbage, når jeg har talt med dine 10 medarbejdere, det vil være på meget overordnet organisatorisk plan. Det vil ikke være noget fra selve samtalerne. Så det må du høre fra dem selv. Altså, at man har klare linjer med rekvirenten, som jo betaler ens hyre.
Og der er indtil flere opgaver, jeg ikke har fået, fordi jeg har sagt, at jeg ikke vil referere for samtalerne.
Ja.
Og det kan jeg sagtens leve med, fordi det kan simpelthen ikke bringes til. Så synes jeg, det bliver helt uetisk, set fra mit perspektiv.
Enig.
Ja, det kan være, at vi skal komme tilbage til det med etikken i et af de næste afsnit, for det er jo også super spændende. Må jeg lige spørge, Hanne, når du coacher for eksempel, tager du noter undervejs?
Jeg har altid brug for at sidde og skrive ned, og det er altid lidt til grin, fordi jeg sidder og skribler, og så tegner jeg alle mulige figurer, og så sidder vi nogle gange og kigger på de der skriblerier, jeg har tegnet, som ingen i virkeligheden kan læse, men fordi vi lige har talt om det, så ved vi godt, hvad den der bolle og den der streg betyder.
Ja.
Så jeg har altid noget at skrive ned. Og så gør jeg også det, at hvis jeg har coaching-samtaler, for eksempel af 5 af gangen, så kan jeg jo bruge det til at huske med fra gang til gang, hvis jeg ellers nogenlunde kan læse det, jeg selv har skrevet. Og det er nogle gange vigtigt, fordi de kan jo godt huske, hvad de har talt med mig om, men når man har talt med mange. Så jeg tager noter, men dem smider jeg så ud, når det er færdigt. Mm.
Nu ved jeg jo så, at du er god til grafisk facilitering. Bruger du nogle gange, at du tegner sammen med den person, du sidder sammen?
Altså der kan være nogle gange, og det er specielt, hvis man skal tale om, kan man sige, hvor er personens placering i organisationen, eller hvem er vigtige mennesker for den persons, den udfordring, personen sidder med. Så kan det være rigtig godt at bruge en flip-over, men så foretrækker jeg faktisk at lade dem tegne.
Ja.
Fordi det er jo igen deres billede af det. Så der kan jeg godt finde på at give dem en tus i hånden, eller at vi lægger et fire eller et tre papir mellem os, og vedkommende så tegner sig selv.
Og hvad er din erfaring med, hvordan de reagerer, dem du sidder overfor?
Jamen, det er egentlig min erfaring, at det er fint. Men igen, der er det jo sådan, fornemmer jeg, at det vil være okay, så kan jeg gøre det. Og det er igen, hvordan kommer man godt ind og skaber tryghed? Det er så forskelligt.
Ja.
Ja, apropos det med at tage noter. Jeg tager mange noter. Jeg har opøvet at kunne tage noter uden at kigge på det.
Sådan der, Peter.
Ja.
Og så bruger jeg også både det der at lægge et papir på midten, men også bruge en flip.
Ja.
Også for at få tegnet relationerne op.
Præcis.
Og hvordan hvilke ord de selv beskriver det med, så skriver jeg ordene.
Ja.
Så hjælpes vi ad med lige at få tegnet systemet op.
Ja.
De forskellige relationer, og så hvordan tænker hun om dig, eller du om hende, for eksempel. Så kommer der nogle ord på det.
Og det er jo en god måde at gøre det muligt for dem at skifte perspektiv, for hvis man har tegnet det op, og så sige, hvordan tror du, hun tænker om dig? Hvad tror du vil gøre hende glad i jeres relation? Så kan man pludselig twiste perspektivet.
Mm. Ja. En anden ting, jeg også kom i tanke om, det er det her med sindstilstand, når man nu træder ind i rummet, og man skal have en coaching-session med en anden. Jeg ved ikke, om I kender det, men i mit liv kan det nogle gange godt være lidt travlhed op til, eller noget andet, man har i tankerne. Har I nogle gode fif og tanker omkring sindstilstand?
Altså, jeg tænker det der med at få visket egen tavle ren. Søren Willert, som jeg nævnte, den dygtige psykolog, som har gjort mange kloge tanker, han taler jo om, at coachen er resonanskasse for fokuspersonen. Og man kan jo ikke være resonanskasse, hvis der er fuldt af mudder derinde.
Okay.
Så det der med at gøre sin egen resonanskasse tom, og vi snakkede jo lige om, at da jeg kom her, havde jeg haft et intermezzo med noget med TDC, der ikke kunne flytte en internetforbindelse, og jeg var vældig fyldt op af det og frustreret. Og det der med, hvordan er man nødt til at forsøge at lægge det bag sig, inden man kan fokusere på noget nyt. Og noget af det er jo helt simpelt, sådan nogle åndedrætsøvelser. Simpelthen gå ud og trække vejret dybt i 5 minutter, gå ud på toilettet og få noget vand i hovedet. Altså virkelig tænke, nu skal jeg være der for den anden, fordi ellers bliver det skidt.
Ja. Helt enig, og det kan man jo øve sig i også.
Ja.
Ligesom man kan træne jordforbindelser og alt muligt andet, så kan man også træne det.
Ja.
Og trække vejret dybt og kom til stede i rummet.
Fuldstændig.
Vær der sammen med den anden.
Ja.
Tak til jer begge to. Nu er vi nået til vejs ende af det her afsnit, der handler om at begynde op på en coaching-session. Men bliv lige hængende, fordi i næste afsnit, der skal vi tale om at skabe mening og værdi via de coachende spørgsmål. Tak til dig, Peter, og tak til dig, Hanne.
Selv tak.
Tak. Podcastserien er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Din vært og tilrettelægger var Janne Stær Larsen. Jeppe Engel var producer, og Asger Stenholdt stod for vores jingle. Tak fordi du lyttede med.